No niin, hyvää sunnuntai-aamua ja Jumalan armoa ja rauhaa. Ja hyvää isänpäivää kaikille isille. Aamen, joku uskalsi sanoa. No niin, vietämme tänään isänpäivää ja onhan se hienoa, kun ainakin kerran vuodessa isiäkin muistetaan ja isiäkin juhlitaan. Ja ehkäpä siellä kotona aamulla lapset saattavat laulaa paljon onnea vaan jonkun muun kauniin laulun ja ehkä siellä kakkukahvia juotiin ja lahjoja annettiin. Mutta ei kyllä ennen vanhaa moista ylellisyyttä tunnettu, kun meikäläinen oli pieni poika. No pieni poika minä vieläkin olen, mutta vähän pienempi. Ja silloin ei ollut isänpäivää, oli vain äitien päivä kerran vuodessa, mutta sitä vietettiin oikein senkin edestä. Näyttää siltä, että kun katselin tätä isänpäivän tuloa, niin joskus 80-luvun puolessa välissäkään se tuli sitten tänne suomalaiseen yhteiskuntaan. Mutta toisaalta on hyvä, että isänpäiväkin vietetään, niin ei tule isillekään niin kuin kompleksia sitten, kun äidillekin kerta vietetään. Mutta isänä tai äitinä tai yleensäkään vanhempana oleminen ei ole aina niin helppoa. Ja varsinkin tänä päivänä, kun on monenlaisia odotuksia, niin voi olla, että isälle ja äidille tulee sellainen velkainen ja riittämättömyyden tunne. Ei riitäkään kaikkeen, ei kerkiäkään kaikkeen. On niin monenlaista odotusta eri suuntiin. Ei ihme, että joskus isä tai äiti väsyy yrittää sen täyttää erilaisia odotuksia. Lapset saattaa odottaa isästä, että isän pitäisi olla se kiva kaveri, viikkorahan antaja. Siellä ollaan jonossa ja tili annetaan aina kerran viikossa, annetaan sitten se 5 markkaa tai 10 markkaa harrastuksiin kuskaajaa. No puoliso puolestaan voi odottaa sitä palkkapussia tilipäivänä, rikkoontuneen tapetin korjaaja, tai nyt ajankohtaisena talvirenkaiden vaihtaja. Työnantaja puolestaan odottaa tuloksen tekijää, isän pitäisi olla tuloksen tekijä, tehokas supertyön tekijä, joka on aina valmis joustamaan työmarkkinoiden mukaan. Markkinavoimat puolestaan odottavat sellaista kulutustietoista yksilöä, sellaista yksilöä, joka osasi seurata kulutusbarometrejä ja pitää Suomen vaihtotaseen kurssin kunnossa. Kuten huomaamme, niin on monenlaisia ja erilaisia odotuksia, jotka kohdistuu isään ja perheeseen tänä päivänä. Perhe on oikeastaan ikivanha keksintö. Perhe on Jumalan luovuuden ilmentymä. Kun Jumala oli saatanut valmiiksi luomistyön ja luomistyön kruunuksi luonut miehen, hän huomasi, että mies oli kovin yksinäinen. Mies tarvitsi rinnalleen toisen ihmisen, jonka kanssa elämää voittiin lähteä rakentamaan. Perheen, jossa taloudelliset haasteet kohdattiin, jossa lapset saisivat turvapaikan, parhaan mahdollisen kasvualustan Jumala asetti, Jumala suunnitteli perheen. Perhe on yhteiskunnan pienin yksikkö ja yhteiskunta voi niin hyvin kuin se yksikkökin voi. Jos olisi ollut parempi tai toimivampi instituutio, niin varmasti Jumala olisi sen luonut. Mutta koska Jumala on luonut ihmisen, niin hän varmasti tietää, mikä meille on parasta. Ja sen tähden Jumala on säätynyt erilaisia lainalaisuuksia ja periaatteita, joiden varassa ihminen ja koko luomakunta voisi parhaalla elää mahdollisen parhaalla tavalla. Ja tänä aamuna ajattelin näin, että katselemme hetken erästä mielenkiintoista teemaa. Ja se teema on sellainen, että siitä on paljon kirjoitettu, viimeiset ainakin 80-luvulla ja 90-luvulla kirjakaupoissa ollut ihan bestsellereina. Se teema on se, että kuinka ihminen voi menestyä omassa elämässään. Ja totta se ystävät näin on, että jokainen meistä haluaa menestyä niin yksilönä kuin perheenäkin. Ja ei varmasti kukaan ole elämän tehtäväkseen ottanut, että aikun eränä päivänä minä epäonnistuisin. Olisin niin kuin nuoret sanoo, looseri. Ja joku ajattelisi näin, että kyllä se oli mahtavaa, kun eränä päivänä voisin kertoa ja kehua, että onpas tultu konkurssi tehtyä ja talokin meni. Ja nyt ei ole asuntoakaan ja veneen alla asustellaan ja semmoisen muovipussin kanssa kadulla kävellään. Kukaan ei halua epäonnistua elämässään, ei edes se, joka on epäonnistunut. Jostain syystä kuitenkin elämä heitä kohdellut kaltoin ja tullut monenlaisia vaikeuksia ihmisen elämään. Voimmeko sitten menestyä ja onnistua omassa elämässämme? Onko se mahdollista? Mitkä ovat avaimet onnelliseen ja tasapainoiseen elämään? Nyt katselemme hetken erästä nuorta miestä. Raamatussa on hyvin paljon useita nuoria miehiä ja vanhempia miehiä, keskikäisiä miehiä, jotka onnistuivat elämässään, jotka menestyivät elämässään. Me voimme seurata heitä ja löytää joitakin periaatteita, avaimia, joita noudattamalla ja toteutumalla me voimme itsekin menestyä omassa elämässä. Me katselemme hetken Daavidin elämää, kun Daavid oli nuori poikanen, ensimmäisen Samuelin 17. luvun pohjalta. Mutta ihan ennen kuin luen tämän tekstin, niin ihan muutama sana. Kuningas Saul oli valittu kuninkaaksi. Jumala katui sitä. Samuel murehti Saulin puolesta. Jumala vastasi Saulin murheeseen sanomalla, vieläkö sinä murehdit? Minä olen katsonut itselleni sopivan miehen. Ja niin Samuel menee betlehemiläisen Iisain luokse ja sieltä tullaan 7 nuorta miestä, toinen komiampaa miestä ja siellä tulee Eliab, Abinadab ja Samma. Ja Samuel ajattelee, että varmasti se on tämä Eliab tai Samma, on niin komeita miehiä, kookkaita miehiä. Mutta Jumala sanoo jotakin yllättävää. Jumala sanoi jotakin täällä 1 Samuelin kirja 16 ja 7. Mutta Herra sanoi Samuelille, älä katso hänen näkyänsä, äläkä kookasta vartaloa, sillä minä olen hänet hyljennyt. Sillä ei ole niin kuin ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. Herra näkee sydämen. Nyt me voisimme kysyä, mitä itse taivaan Jumala näki Daavidin sydämessä? Daavid oli tuntematon. Daavidista ei tiedetty mitään. Ei hän ollut voittanut yhtään ainoa sotavoittoa. Kuitenkin Jumala näki jotakin Daavidin sydämessä. Ja hän oli tuntematon ihmisille, mutta hän oli tuttu Jumalalle. Mitkä olivat semmoiset periaatteet ja avaimet, joiden kautta Daavid menestyi? Me löydämme 1 Samuelin kirja 17. luku, ainakin 5 tämmöistä periaatetta tai avainta. Ja ehkä useampikin. Me katselemme nyt tänä aamuna vain yhtä avainta, yhtä periaatetta. Ja myöhemmin voimme katsoa 4 niitä muuta asiaa, vaikka keskiviikkoiltana Herra suo. Ja nyt tämä Raamatun kohta ja tämä teksti, jonka me luemme, niin eikä teemme ystävät niin, että nousemme seisomaan ja kuuntelemme tämän tekstimme ihan seisaltaan. 1 Samuelin kirja 17 jae 17. Ja Iisai sanoi pojallensa Daavidille, ota velillesi Efamitta näitä pahdettuja jyviä ja nämä 10 leipää ja vie ne kiiruusti leiriin velillesi. Ja vie nämä 10 juustoa 1000 pään miehelle, tiedustele velisi vointia ja hanki varmuus, että lähetys on heille saapunut. Kiitos Herra siitä, että saamme olla tässä vielä hetken sinun pyhien kasvisi edessä. Ja Herra, me pyydämme sinun siunaustasi, Herra. Herra, tämä sanankohta saisi Herra meitä rohkaista tänä aamuna, että sä saisi jotakin vahvistaa, että se voisi heikkoa, Herra, avun kuin ojentaa. Kiitos Jeesus siitä, että sinun pyhä henkesi on se, joka sanasi eläväksi tekee. Kiitos Jeesus siitä, että saamme tänään yhdessä käydä tämän sanan ääreen, Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Israelissa oli sotatila ja sitten nämä Iisain pojat, Samma, Eliab, Abinadab, todennäköisesti myös, he olivat siellä Saulin taistelurivissä filistealaisia vastaan. Mutta eräänä kauniina arkisena päivänä Iisai tulee Daavidin luokse ja sanoo, että kuulepas Daavid, mene katsomaan. Eikö onnistaan katsomaan, mutta otapa näitä paadettuja jyviä ja näitä leipää ja vie vielä 10 juustoa 1000 päälliköille. Mitä Daavid tekee? Daavid tottelee. Ensimmäinen avain ja ensimmäinen periaate löytyy tästä jakesta, ja se on kuultu jo tässä alkupuheenvuorossa, vanhempien kunnioittaminen. Daavid osasi kunnioittaa isänsä. Se ilmenee tässä tottelevaisuutena, kuuliaisuutena. Edessä oli pitkä matka, oli kuumuutta, oli pölyä. Ei ollut Davidilla mersua eikä skootteria. Ei ollut jätskiä eikä McDonaldsia siellä matkan varrella. Mutta ei David kuitenkaan väitellyt vastaan, eikä sanonut Iisalle, että kuulepas Iisa, että meikäläinen lähtee tässä vähän lomailemaan, että jospa Iisa lähtisi itse menemään. David ei kuitenkaan ollut mikään pikkupoika. Hän oli 17-20-vuotias tässä vaiheessa. David oli oppinut kunnioittamaan vanhempiaan, mutta toisaalta, jos ajatellaan Iisain puolelta, Iisai näki tässä valtavan kasvatuksellisen haasteen. Hän osoittaa vastuuta tälle nuorelle pojalle. Hän osoittaa luottamusta, vie nämä, antaa valtavan tehtävän menemällä sotarintamalle ja varmasti se vahvisti Daavidin oman arvon tuntoa. Me elämme aikaa, jossa harvoin puhutaan, niin yhteiskunnallisesta keskustelusta kuin hengellisikin keskustelusta hyvin usein puuttuu tämä näkökulma, vanhempien kunnioittaminen. Ja me voisimme kysyäkin, miksi tulisi kunnioittaa vanhempia? Alussa täällä luettiin, että kunnioita isäsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa. Että kauan eläisit ja menestyisit. Jumala lupaa siunauksen. Tämä on, ystävät, neljäs käsky. Tämä on oikeastaan ainut ja ensimmäinen käsky, jossa annetaan suoranainen lupaus. Toiseksi tämä käsky on aktiivimuodossa. Nämä muut käskyt, jos erotetaan vielä tämä kolmas käsky, muista pyhittää lepopäiväsi, ne ovat tämmöisessä aivan kuin passiivisessa ja kieltomuodossa, kerrotaan, mitä ei saisi tehdä. Älä pidä muita jumalia. Älä kumara muita jumalia, älä tapa, älä varasta. Mutta tässä sanotaan jotakin, mitä pitäisi tehdä aktiivisessa muodossa. Ja tämä lupaus on oikeastaan kaksitahoinen. Ensimmäiseksi luvataan, että kauan eläisit. Se on, ystävät, kuulkaa, se taivaallinen henkivakuutus. Ja parasta siinä on se, että pääsee itse siitä nauttimaan. Kyllä se on ihan toista kuin pohjoinen ja tapiolan henkivakuutus. Onhan se hyvä, että nekin on olemassa ja jäljelle jääneet pääsevät siitä sitten lohduttautumaan, mutta tässä luvataan suoraa pitkää ikää. Ja toiseksi luvataan menestyisit maan päällä. Siinä on sitä sosiaaliturvaa, eläke-etuudet, asumistuki, opintotuki. Joku sanoi, että raha ei anna rauhaa. Se on totta, mutta kyllä se vaan kummasti rauhoittaa. Että me menestyisimme. Jumala on kiinnostunut sinun ja minun hyvinvoiminnista. Miksi sitten Jumala tässä yhteydessä lupaa palkintoporkkanaa? Eikö olisi riittänyt, että kun taivaitteen Jumala vaan sanoo yksinkertaisen käskee siellä, riittäisi käsky ilman sen kummoisempia palkintoporkkanoita? Kyllä Jumala tietää tasan tarkkaan, minkälaisia me olemme. Eikö Jumala halusi, kun me luemme sitä, siellä kun luetaan tämä 10 käskyä kansalle, siellä olisi käsky, jossa luvataan jotakin, pitkää ikää ja menestymistä. Ja se olisi aivan kuin sellainen neonvalot, jotka olisivat herättänyt ihmiset miettimään, hetkinen, tuohon kätkeytyy jotakin syvällisempää. Otetaanpa selvää, mitä tuohon oikein kätkeytyy. Ja näin se palkkioporkkanan pitäisikin innostaa ja pohtia tätä kysymystä. Ja minut ainakin se herätti tutkimaan tätä asiaa. Niin kun vaan jotkut on sanonut, että herää kysymys, mistä on oikein kysymys. Tämä käsky koskee koko perhettä. Jumala tiesi, että tulevina vuosina, vuosisatoina, vuosituhansina, lopuajan melskeessä, paholainen tulee erikoisesti hyökkäämään ja voimakkaasti hyökkäämään perhettä vastaan. Kerrotaan sielunvihollisen paholaisen palvojista, kuinka oikein rukoilee, että kristittyjen perheet särkyisivät. Jumala tiesi tämän, mutta hän ei halunnut jättää omaa kansaansa, seurakuntaa, sinua ja minua, puolustuskyvyttömäksi, ilman aseita, vihollisen saaliiksi. Eräänä päivänä siellä isä, poika ja pyhänki pitää kokousta, ja pohtivat, mikä olisi sellainen arvopohja, jonka varaan on perheen, lasten ja vanhempien hyvä rakentaa. Arvopohja, joka vaikuttaisi koko perheen ryhmädynamiikkaan kaikista parhaimmalla tavalla. Arvopohja, joka tukisi parhaiten perhettä niin perheinä kuin myös yksilönä. Isä, Poika ja Pyhä Henki valitsi vanhempien kunnioittamiseen, ei itsensä toteuttamiseen, ei toisen alistamiseen, vaan vanhempien kunnioittamiseen. Ystävät, vanhempien kunnioittaminen ei ole rasite, eikä lyömäase, eikä vaatimus, vaan todellinen voimavara, josta aiemmat sukupolvet ovat ammentaneet elämään, voimaa ja sisältöä. Onko tämä myös meidän voimavaramme tänä päivänä? Asiasta puhuminen ei ole muotia, ja yhteiskunnallisessa arvokeskustelussa se on vain hukkunut jonnekin. Joskus on hyvä, että katselemme Jumalan sanan valosta myös tätä asiaa ja näkökulmaa. Ehkä tarvitsemme sitä. Kun aloitin Timoteus oppilaana ja sitten tulin tähän osa-aikaiseen tehtävään, niin luvin sitten jostakin, että miten saarnoja pitäisi valmistaa. Ja sitten eräässä kirjassa sanottiin näin, että saarnassa pitäisi olla aina tällainen väite ja väitelause. Ja nyt tulee se väitelause. Nyt minä väitän, että vanhempien kunnioittaminen on elämän rikkaus, joka vaikuttaa erittäin myönteisesti koko perheeseen, aina mielenterveyttä myöten. Mutta minä en ainoastaan väitä, vaan tahdon sen myös perustella. Ja voi olla, että Pyhä Henki on puhunut sinulle ihan samoista asioista, tai ehkä eri näkökulmista, mutta tuon tässä joitakin ajatuksia vain lyhykäisesti. Kun aikaisemmin ajattelin vanhempien kunnioittamista, kun olin vähän nuorempi, niin ajattelin näin, että joo, se vanhempien kunnioittaminen tarkoittaa sitä, että se on annettu vain lapsille ja nuorille. Että Jumala olisi antanut koko vastuun lapsille ja nuorille. Ei asia voi olla näin mustavalkoinen. Tässä neljännessä käskyssä Jumala kun haastaa vanhemmat kuin heidän lapsensakin. Käsky annettiin muuten Israelin kansalle, ei pienille lapsille eikä murkkuikäisille. Asia on siis käsittääkseni kaksitahoinen. Ja katselemme nyt hetken tätä vanhempien kunnioittamisesta. Ensin katselemme sitä vanhempien näkökulmasta, mitä se voisi merkitä, ja sitten lasten ja nuorten näkökulmasta. Ensiksi katselemme vanhempien näkökulmasta. Jumala on suuressa armossaan ja rakkaudessaan uskonut perheeseen lapset, joista vanhemmat ovat kasvatusvastuussa. Lapsia voidaan kasvattaa monella tavalla tai jättää kasvattamatta, mutta tässä Raamatun kohdassa, kun niitä isäsi ja äitiäsi, haastetaan vanhemmat vastuulliseen vanhemmuuteen. Kun luemme Vanhaa testamenttia, me huomaamme, kuinka paljon siellä on kasvatuksellisia ohjeita ja neuvoja vanhemmille. Psalmien kirjassa löydämme, Vanhan testamentin kertomuksessa ne myös ilmenee. Sillä ilmenee niin hyviä kuin huonojakin esimerkkejä. Esimerkiksi Jaakob. Jaakobilla oli lemmikkilapsi, Joosef. Ja se vaikutti niin siihen perheen näiden velisten välisen suhteisiin, että syntyi valtava kateus. Sanalaskujen kirjassa on oikeastaan kokonainen kokoelma kasvuksessa ja ohjeita ja neuvoja vanhemmille. Kun aloitin tämän päätösihteerin tehtävän, myös kun minä osa-aikainen saarnainen täytyy se toinen puoli jollekin täyttää, niin olen myös päätösihteeri. Niin aloin tutustua tähän alan kirjallisuuteen. Ja tutustuin Turun yliopistossa yliopiston tutkimukseen, ja siellä kerrottiin lapsensa kanssa. Kysymys on siis semmoisesta ajasta, että lapsi ja vanhemmat ovat todella sitten yhdessä, että se oli sitä, että isä katsoo Schwarzeneggerin uusinta toimintaleffa ja poika heittää sitten makaronit sinne mikroon ja lähtee jonnekin siitä taas menemään. Kysymys ei passiivisesta olosta, vaan aktiivisesta yhdessäolosta 7-9 minuuttia. Vanhemmuus on kadoksissa, kun ei ole aikaa olla lasten kanssa. Ja monet nuoret, jotka ovat syrjäytyneet, ovat kertoneetkin juuri siitä, kun isällä ei ollut aikaa. Eräs nuori mies, joka syrjäytyi, alkoholisoitui. Kun hän muistelee lapsuuttaan, niin yhden ainoan kerran muisti, että hänen isänsä vei hänet kalaan. Ystävät, me tarvitsemme yhteistä aikaa lastemme kanssa. Aikaa, jolloin teemme, jolloin leikimme, jolloin olemme, jolloin opetamme heitä. Amerikasta on tullut sellainen käsite, joka vilahtelee välillä näistä alan julkaisuissa ja lehdistössä, joskus yhteiskunnassa keskustelussakin tullut sellainen käsite kuin laatuaika. Puhutaan laatuajasta. Se on sellainen lyhyt pieni pätkä, jolloin silloin juuri erikoisesti keskitytään lapseen. Se on, ystävät, hölynpölyä. Ei uskota, kuulkaa, tähän laatuaikaan. Lapsi tarvitsee kokonaisvaltaisen huomiomme, eikä vain 10 minuuttia päivässä laatuaikaa. Hän tarvitsee 24 tuntia vuorokaudessa kokonaisvaltaista huolenpitoa ja vastuullista. Ei uskota, ystävät, kaikkea, mitä Amerikasta tulee. Tämän päivän kasvatuksellinen haaste onkin tarjota rakkautta ja rajoja. Lapsi tarvitsee molempia, mutta laatuajassa ei ole aikaa tähän. Rakkautta ja rajoja. Ennen vanhan ihmiset puhuivat kurista. Pitää kurittaa lasta ja antaa kuria. Mitä se kuritus oikein on? Mitä se kuri merkitsee? Sananlaskuissa kuri ei merkitse lapsen alistamista väkivallalla, vaan ohjaamista ja neuvomista. Kun katsoo suomen kielen sanakirjassa tätä kurisanaa, niin yllättävää kyllä tämä kurisanan tämmöinen tausta olikin se, että kun siihen aikaan, kun ihmiset vielä asuivat siellä maataloissa, oli navettoja vielä ihmisillä, niissä navetoissa oli semmoisia eläimiä kuin lehmiä, niin tämä vanhassa Suomessa tämä kuri tarkoitti turvallista aitausta, semmoista kepakkoa vähän näin, joka johdatti sitten lehmät navetasta vihreille niitylle, kun tuli sitten kesä, etteivät ne eksyneet vahingollisiin paikkoihin. Se oli se kuri. Kuri ohjasi sinne vihreille laitumille. Nyt otan ihan lyhyesti vain tässä sanalaskuista tämmöistä ihan lyhyen koosteen kasvatuksessa ja tavoitteita ja sanalaskujen tämmöisiä perusteita kurinpidolle. Tässä on 5 kohtaa, ihan luettelen vaan. Kuri lisää lapsen moraalista ymmärrystä. Sanalaskut 1-4, 29 ja 15. Toiseksi ohjaa lapsen käyttäytymistä 6-20-23. Jos tämä sanotaan suomen kielellä tänä päivänä, niin tässä rakennetaan lapsen arvopohjaa. 3. Varjelee lasta tuhamasta omaa elämänsä. Sanalaskut 19 ja 18. No tämä on sitä ennaltaehkäisevää päihdetyötä. 4. Opettaa oikeata suhtautumistapaa toisiin ihmisiin, 30 ja 17. Tässä lapsi opetetaan sosiaaliseksi. Me elämme toinen toistamme kautta. Ihmisen elämä on yhtä rikasta kuin hänen sosiaaliset suhteensa. Ja 5. Säästää vanhemmat häpeältä ja mielenterveysongelmilta, 29 ja 15. Eli kannattaa viljellä kuria perheissä. Löytyykö Uudessa testamentissa sitten tukia tämänkaltaiselle ajatukselle? Efesolaiskirje 6:1-4. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, tämän ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Ja te isät, älkää kiihottako lapsenne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa. Ei alistamisessa, vaan ohjauksessa, opetuksessa. Kun ajattelemme sukupolvien ketjua, niin on hyvä muistaa, että meidän vanhempamme opetettiin kunnioittamaan heidän vanhempiansa. Ja niin edelleen. Kysymys oli ketjusta, viestikapulasta. Ja tämän kaltaisessa prosessissa edellisen sukupolvien arvot, perinteet, elämän viisaus siirtyi luonnollisella tavalla. Isän tehtävä on siis rakastaa, asettaa rajoja, ei kiihoittaa vihaan. Lapsille ei saisi kostaa omia pettymyksiään, seurauksena olla katkeruus. Mutta kuitenkin meidän rakkautemme on epätäydellistä. Joku voi sanoa, että kun minä olen niin heikko isä. Kysymys ei ole kuitenkaan suorituksesta, vaan lapsen kokemuksesta. Kun isä rakastaa lapsiaan ilman ehtoja, niin lapsi kokee sen täydellisenä. Monta kertaa minun sielu on hoidettu sillä tavalla, että olen ollut väsynyt ja kokenut epäonnistumista ja ajattelin, että mitähän tästä oikein tulee, niin olemme nyt sitten kotia, niin Aleksi tulee minun polvelleni tai Niko tulee ja sanoo, että kuule isä, minulla on maailman paras isä. Ja se on ollut kuulkaa sellaista sielunhoitoa ja olisin kyllä luullut, että sanoo, että minulla on kyllä niin huono ja onneton ja kurja isä, mutta tämän kaltainen tunnustus, niin se on antanut joskus semmoista draivia ja poveria sinne elämän arkeen. Lapsi ei koe isän roolia suorituksena, eikä odota suoritusta, vaan kokemusta. Tätä sukupolvea sanotaan isättömäksi sukupolveksi. Johannes Kastajalla oli kaksi tehtävää. Olla airueena, valmistaa tietä Herralle. Valtava hengellinen tehtävä. Julistaa, Kristus tulee. Mutta hänellä oli valtava ja väkevä yhteiskunnallinen sanoma. Kääntääkseen isien sydämet lasten puoleen on muuten ajankohtainen sanoma myös tämän päivän Suomessa. Vastuu on vanhemmilla, ei lapsilla. Ei Johannes Kastaja sano, että kuulkaapas lapset ja murkkuikäiset. Muistakaa sitten kertoa teidän isille ja äitille, että viette teidät pyhäkouluun. Ei. Annetaan aikaamme lapsille. Viedään heitä pyhäkouluun, leireille, RR-iltoihin, 10+:aan ja niin edelleen. Seurakunnan tehtävänä täydentää sitä hengellistä kasvatusta, jota kodissa annetaan. Mutta entä jos vanhin on epäonnistunut? Kyllä se helppo kunnioittaa vanhinta, jos vanhin on hyvin onnistunut elämässään ja saanut itselleen hyvää uraa ja omakotitaloja ja niin päin pois. Mutta entä jos he ovatkin epäonnistuneet? Entä jos isästä tulikin alkoholisti, narkomaani? Entä jos isä lähtikin toisen naisen kanssa, jätti lapsensa? Jos he ovat epäonnistuneet elämässään isänä, äitinä, kasvattajana, pitäisikö silti kunnioittaa? Kyllä. Kunnioitus voidaan saada joko ansaitsemalla tai aseman perusteella. Vanhempamme ovat silti meidän vanhempiamme. Ei kukaan muu ole meidän vanhempia kuin ne, jotka sattuvat olemaan. Kukaan ei ole koskaan voinut valita vanhempiaan. Heitä tulee rakastaa ja kunnioittaa. Katsotaan kelloa. Tehän hyviä meillä tässä vielä aikaa. Tässä vuosi sitten oli valtakunnallinen vankilapäivä täällä. En oikeastaan muista, oliko se siinä, mutta oliko se kankodin päivänä. Siellä oli kuitenkin tällainen nuori mies, Timo, 30-35-vuotias nuori mies. Ja hän kertoi omassa todistuspuheenvuorossaan, kuinka hän nuorena poikana, kuinka hänen isänsä oli niin kova ja kylmä hänellä. Hän katkeroitui omalle isälleen. Hän katkeroitui niin syvästi, että hän ajatteli, että eräänä päivänä hän tappaa tuon miehen. 14-15-vuotiaana hän paiskaa oven kiinni ja lähtee maailmaan, menee Ruotsiin. Lähtee sinne kauas maailmaan ja siellä maailman poluilla ollessaan hän löytää Kristuksen. Tämä nuori mies tulee uskoon. Hän oli alkoholisoitunut. Hänen elämänsä oli täysin sirpaleina. Kaikki lähti sieltä kodista. Mutta Jumalan rakkaus alkoi häntä hoitamaan. Hän sai kokea taivaallisen isän rakkautta. Jumalan rakkaus alkoi hoitamaan Pyhän Hengen kautta häntä sillä seurauksella, että hän ymmärsi, hänen täytyy kohdata isänsä. Hänen tulisi kunnioittaa myös isänsä. Ja niin sitten Timo kertoi, kuinka hänen isänsä asui jossakin pohjoisessa, oliko se Pellossa vai missä kaukana, ja hän menee sitten junalla Ouluun. Ja sitten hän kertoi, kuinka hänen isänsä sitten tulee sinne juna-asemaan. Hän oli soittanut, että hän tulee sinne, ja he eivät ole nähneet toinen toisiaan 15-20 vuoteen. Pitkä aika. Tämä Timo astuu sitten junasta sinne juna-asemalle. Isä odottaa siellä asemalla hiljaisena miehenä. Hiljainen oli Timokin. Hyppäävät autoon ja ajavat 150 kilometriä. Kumpikaan ei sano sanakaan. Syvä hiljaisuus. Sitten Timo avaa suunsa ja sanoo, että isä, minä rakastan sinua. Anna minulle anteeksi. Sellainen Jumalan hengen läsnäolo täyttää sen auton. Isä sanoo, kuule poikani, minä olen tehnyt niin paljon väärin, voitko antaa minulle anteeksi? Se kohtaaminen oli parantava kohtaaminen. Joskus vanhempien kunnioittaminen edellyttää anteeksi antamusta sekä armahtamista. Ystävät, Annetaan puolin ja toisin anteeksi. Vanhemmat lapsille, jos he eivät ole onnistuneet ja täyttäneet meidän odotuksiamme, he tarvitsevat rakkauttamme sitäkin enemmän. Lapset ja nuoret, antakaa vanhemmille anteeksi, jos he eivät pysty kaikkia teidän toiveita toteuttamaan. Voit olla jopa iäkäskin ihminen ja silti kantaa menneisyyden taakkoja, ehkä katkeruutta isäsi kohtaan, ehkä äitiäsi kohtaan. Kummitteleeko sinun isäsi ja äitisi sinulle haudan takaa? Etkö vieläkään ole voinut antaa anteeksi? Nyt, ystäväni, anna anteeksi, vapauta itsesi. Ja tällä tavalla voit oppia kunnioittamaan myös vanhempiasi. Sitten lyhyesti lasten näkökulmasta, miksi tulisi kunnioittaa vanhempia? Tämän päivän ihminen kysyy, mitä minä sitä hyödyn. Tässä sanotaan, että kauan eläisit ja menestyisit. Jumala lupaa siunauksen. Mutta sitten mä mietin, että miten se siunaus välittyy. Jos puhutaan näin, että no Herra siunaa, niin se on kyllä niin abstraktiksi sanottu, että siitä ei varmasti välttämättä kukaan oikeastaan ymmärrä, mutta se pitäisi jotenkin konkretisoida, mitä se voisi tarkoittaa Matti ja Maija Meikäläisen elämässä, arkielämän tasolla, silloin kun ne laskut kolahtaa sieltä postiluukusta ja tulee elämän kipupisteiden kohdalla. Mitä se siunaus voi tarkoittaa? Miten se voi välittyä? Otan tässä muutamia näkökulmia. Voi olla, että Jumala on puhunut sinulle tai pyhänkin avaat sinulle muitakin, mutta otan tässä muutamia. Jos me opimme kunnioittamaan anteeksi, niin me opimme kykyä olemaan ihmisten kanssa, eli sosiaalisuutta, ja tänä päivänä sitä tarvitaan. Meidän vanhempamme tekevät ystävät virheitä, siitä ei päästä minnekään. Mutta silti oppia kunnioittamaan, antaa anteeksi ja armahtamaan. Me eletään sellaisessa sosiaalisessa suhteissa, että kyllä se tosi on, että joka päivä meitä varmasti loukataan ja tullaan elämän tilanteessa. Ja jos meillä on kyky antaa anteeksi ja armahtaa ja löytää ne myönteiset näkökulmat, niin me selviämme. Vapautua kaunasta ja katkeruudesta. Jos me opimme kunnioittamaan vanhempiamme, me myös opitaan samalla myös arvostamaan toisia ihmisiä, omien vanhempiemme kunnioittamisen kautta sekä myös Jumalaa. Toiseksi, kun opit kunnioittamaan vanhempia, kun me opitaan, niin kysymys on myös vanhempien viisaudesta. Meidän tulisi kunnioittaa vanhempiamme, koska he ovat kuitenkin elämässään enemmän nähneet. On sitä elämän viisautta ja elämän laatua. Mä olen joskus sanonutkin tämän, mutta sanonpa vielä uudestaan, jos joku ei ole kuullut. Mä kasvoin semmoisessa kasvattikodissa. Mulla isä kuoli, kun olin pieni poika, olin 2-vuotias, ja äiti ei sitten jaksanut meitä hoitaa. Ja veli joutui lasten kotiin, ja mä joutui semmoisen kasvattikotiin. Ja siellä oli sellainen helmitäti, joka minua hoiti. Ja se helmitäti oli sellainen, että hän hyvin usein sitten minua neuvoi ja ohjasi, ja puhui hyvin paljon. Siellä oli täti, joka puhui paljon. Ja yleensä tämä täti oli aina omasta mielestään oikeassa. Ja sitten, kun olin 20-15 ja 8-17 ja sillä tavalla, niin minä yleensä tiesin kaiken elämässä, mikä on oikein. Mulla oli jo valmiit vastaukset Vietnamin sodan ongelmaan, kun olin 67-66 ja tiesin, kuinka Biafran nälänhätä olisi tullut käsitellä silloin 60-luvun loppuvaiheella. Ja ajattelin tämmöisiä kysymyksiä. Ja yleensä mä ajattelin näin, että kyllä, minä tiedän, tämä helmitäti vaan hupattaa. Mutta sitten huomasin hyvin usein, että helmitäti oli kuitenkin oikeassa. Kerrankin hän sanoi, että kuulepas poika, että elä on noiden poikien kanssa, ja sanoi niiden poikien nimet, ja minä sitä, mitä sieltä poikia vastaan on. Ja meni 2-3 viikkoa, ne pojat meni varastamaan jotakin kauppaa, mutta ne oli sen verran vilikkaampi ne muut pojat, että ne osasivat sitten lähteä karkuun, ja minä en tajunnut oikeastaan koko mitään, minä jäin sitten kauppiaiden käteen siihen, ja totesin vaan siinä, että kyllä helmi oli oikeassa. No sitten kun tuli enempi ikä, olin 25-30, olin hiukan epävarma, että niistä oikeista vastauksista ja tänä päivänä, kun 40 tulee kohta mittari, niin täytyy sanoa, että on paljon kysymyksiä ja vähän vastauksia ja toivo, että olisipa vielä se helmitäti tai äiti, jolta voisi kysyä neuvoja, miten näitä ratkaistaan. Kolmanneksi, kunnioittamalla vanhempia me opimme elämän hallintaa ja ongelman ratkaisutaitoja. Elämässä tulee paljon pettymyksiä ja ongelmia, mutta vanhempien neuvot ja tuki auttavat juuri tätä puolta. Ja kun meidän vanhempamme ovat kuolleet, niin tiedättekö mitä? Heidän henkinen perintönsä, ne opetukset, neuvot, ohjeet, Jos olemme kuunnelleet heitä aikanaan, niin me tiedämme, kuinka meidän vanhempamme suhtautuisi asioihin ja periaatteet, joiden mukaan voisimme ratkaista erilaisia ongelmatilanteita. Ja neljänneksi, jos tässä ajassa kunnioitat vanhempiasi, niin vältyt liialta syyllisyydeltä. Kysymys on sinun mielenterveydestä. Tänä päivänä tässä yhteiskunnassa on niin paljon myöhästynyttä rakkautta. Osoitetaan nyt läheisillemme, että välitämme heistä. He ovat rakkaita. Olen ollut paljon noissa hautajaisissa ja joskus nähnyt, kuinka hevosen kokoisia seppeleitä tuodaan haudalle. Ja sillä halutaan paikata syyllisyyttä. Ei edes hevosen kokoiset seppeleet voi sitä tehdä. Joskus on sitä, että sanotaan, kuule isä ja äiti, että mitä sä haluaisit, että mitä, millä tavalla voisi olla sun kanssa ja mitä mä voisin tehdä sulle ja antaa se ruusu tänä päivänä. Joku on sanonut, että eniten painamat vaivaavat ne tekemättömät teot ja sanomattomat sanat. Onhan meillä jokaisella niitä. Itsekin tekisin tänä päivänä monia asioita toisin. Mutta äitini sairastui ja ensin leikattiin sitten toinen jalka, amputoitiin ja äiti joutui sitten rullatuoliin. Ja moni sitten sanoi mulle näin, että kuule Tino, laita vaan äiti sitten palvelutaloon, että siellä on hyvä olla, että siellä on hyvä hoito ja ne lääkärit on siellä paikalla ja ne keittää sitä aamupuuroa siellä ja kaikki menee niin hyvin ja sosiaaliterapeutitkin on valmiina. Ja minä sitten kysyin äitiltä, että haluatteko tuo palvelutalo, että onko teille puhuttu, niin sanoi äiti, että ei hän halua mihinkään palvelutaloon, hän haluaa kotona olla ja minä sanoin, totta kai minun äiti siellä kotona ja ihan loppuun asti hoidin äitini kotona siinä rullatuolissa. Ja tiedättekö mitä? On tänä päivänä niin hyvä mieli siitä, kun sain äitini hoitaa. Juu, niin hyvä mieli. Jumalan rakkaus ei myöhästynyt, vaikka meidän rakkautemme myöhästyy. Galatalaiskirja sanoo, kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen lainalaiseksi syntyneen lunastamaan lainalaiset. Jumalan rakkaus ei myöhästynyt eikä myöhästy sinunkaan kohdallasi. Ja vielä viidenneksi. Vanhempien kunnioittaminen merkitsee sitä, voi merkitä, että sinä vältyt edellisten sukupolvien virheiltä, edellyttää asioiden käsittelyä, anteeksi antamusta ja armahtavaisuutta. Jos sinä syytät sinun vanhempiesi, kun ne oli sellaisia ja ne oli tällaisia, niin todennäköistä on se, että jollet sinä kohtaa niitä käsittelyitä asioita ja armahda vanhempiasi, niin itse teet samat virheesi omien lasten kohdalla, se kirous vaan jatkuu. Voit oppia heidän virheistään, mutta vanhempien kunnioitus on se väline, jolla me voimme välttää tekemästä samoja virheitä omia lapsiamme kohtaan. Meidän tehtävä on pysäyttää kirous. Oli se koske sitten alkoholismia, hylkäämiskokemus, jos jonkun vanhin on hyljännyt lapsen tai niin edelleen. Meidän tehtävänä on lopettaa, ei jatkaa, ei kostaa omille lapsille. Toisaalta se voi olla myös seurasta siitä huolenpidosta, jota meidän vanhempamme ovat osoittaneet meitä kohtaan. Vaihtoehto on kiittämättömyys. Sanotaan, kiittämättömyys on maailman palkka. Älköön se olko sinun kohdallasi ja minun kohdallasi. Yhteiskunnallisen keskustelun on tullut sellainen käsite kuin ikärasismi, eli keski-ikäisten ja vähän vanhempien diskriminoiminen työmarkkinoilla. Tullut ajatus, että keski-ikäinen ihminen on vain suuren tuotantokoneiston kulunut osaajan ratas, joka otetaan pois ja vaihdetaan uudempaan. Sinä et ole tällainen ratas, jos olet vähän vanhempi ihminen ja olet syrjäytynyt työmarkkinoilla. Sinä olet arvokas. YK on julistanut tämän vuoden ikäihmisen vuodeksi. Jokaisella on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen. Ja tiedättekö mitä? Me nuoremmat joskus ajatellaan näin, että no, ne koskee vain vanhoja, mutta me ollaan hyvää kyytiä tulossa perässä. Seurakunnan keskellä. Huomioidaan vanhempia ihmisiä, tervehditään ja kunnioitetaan vanhempia sisaria ja veljiä heidän näkemyksiään. Ja heillä voi olla toisenlaisia näkemyksiä, mutta ei se haittaa. Kyllä tähän maailmaan näitä näkemyksiä riittää. Kunnioitus on myös suvaitsevaisuutta, tilan antamista myös erilaisille mielipiteillä ja myös vanhemmat antavat ja antakaa nuorille tilaa kertoa mielipiteensä, odotuksensa, toiveensa, pettymyksensä. Joosua joutui valinnan paikalle. Hän sanoi, minä ja minun perheeni palvelemme Jumalaa. Ystävät, kunnioitetaan vanhempiamme, kasvattaakamme lapsiamme vastuullisuuteen, osoitetaan heille sitä, annetaan luottamusta. Tämä oli ensimmäinen avain. Mutta se, että meillä on se avain tuossa kädessä, niin se ei vielä paljon hyödytä. Se täytyy laittaa lukkoon ja kloks, sitä tulee käyttää. Jos Herra suo, niin myöhemmin katselemme niitä neljää muuta periaatetta, joita löydämme Daavidin elämästä ensimmäisen Samuelin kirjan 17. luvun kohdalta. Nyt ystävät, rukoilemme. Pyytäisin tähän kanssani rukoilemaan Erkki Nissistä. Jos Erkki tulet rukoilemaan seurakuntamme nuorten puolesta. Ja Irene Ylijärveä olisin pyytänyt. Ja jos Irene tulisi rukoilemaan seurakunnan vanhempien ihmisten puolesta. Ja tällä tavalla me rukoilemme toinen toistamme puolesta ja tahdomme siunata toinen toisiamme. Seurakunnan keskellä ei saa olla ikärasismia. Jumala varjelkoon meitä semmoisesta.